Hvala vam puno što ste došli na naš nedeljni program. Danas ćemo ukratko govoriti o znanosti uma, posebno o tome kada um je prijatelj, a kada je neprijatelj. Kada um može biti prijatelj, a kada neprijatelj. I počet ćemo sa stihom iz Bhagavad Gita, iz 6. poglavlja, koji upravo govori o tome. Hvala. To je 5. stih iz 6. poglavlja Bhagavad Gita. Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Om namo Bhagavate Vasudevaya.
Šrimad Bhagavad Gita, kakva jest, 6. poglavlje, stih 5.
Udare datmanatmanam natmanam avasadayet atmaivahi atmano bandur atmaivari puratmanaha.
Prijevod. Uvjetovana se duša uz pomoć svoga uma mora izbaviti, a ne degradirati. On je njezin prijatelj, ali i njezin neprijatelj. Ovisno o različitim okolnostima, riječ atma odnosi se na tijelo, um ili dušu. U sustavu joge, um i uvjetovana duša posebno su važni. Um je središnja točka procesa joge, i stoga se atma u ovom stihu odnosi na um. Svrha sustava joge je ovladati umom i odvojiti ga od vezanosti za predmete osjetila. Ovdje se naglašava da um mora biti ovladan kako bi uvjetovanu dušu mogao izbaviti iz mulja neznanja. U materijalnom postojanju živo je biće podložno utjecaju uma i osjetila. U stvari, čista je duša zapletena u materijalnom svijetu jer se njezin um nalazi pod utjecajem lažna ega, koji želi vladati materijalnom prirodom. Stoga um treba biti ovladan kako ga ne bi privuklo blještavilo materijalne prirode. Na taj način uvjetovana duša može biti spašena. Ne bismo se trebali degradirati privlačnošću koju osjećamo prema predmetima osjetila. Što nas više privlače predmeti osjetila, to se više zaplićemo u materijalno postojanje. Um treba uvijek biti zaokupljen svjesnošću Krišne. To je najbolji način na koji se možemo osloboditi zapletenosti. Riječ hi upotrebljena je kako bi se to naglasilo, odnosno istaknulo da to moramo učiniti. Također je rečeno, mana eva manušyanam karanam bandam okshayo bandhaya višaya sango muktyaya nirvišayam manaha. Za čovjeka je um uzrok i ropstva i oslobođenja. Um koji počiva na predmetima osjetila uzrok je ropstva, a um odvojen od predmeta osjetila uzrok je oslobođenja. Amrita Bindu Upanishad 2. Tako je um koji je uvijek zaokupljen svjesnošću Krišne uzrok najvišeg oslobođenja.
Udhared atmanatmanam natmanama vasadayet atmaiva hyatmano bandur atmaiva ripuratmanaha.
Uvjetovana se duša uz pomoć svoga uma mora izbaviti, a ne degradirati. On je njezin prijatelj, ali i njezin neprijatelj. Dakle, mnogi ljudi prakticiraju jogu u zapadnom svijetu radi poboljšavanja svoga zdravlja ili ostvarivanja određenog mira, uma. I ovdje je opisano da svrha sustava joge je ovladati umom. Ali ono što suvremeni joga klubovi ne poučavaju je da svrha sustava joge je ovladati umom i odvojiti ga od vezanosti za predmete osjetila, za čulne objekte. Postoji pet objekata čula. Rupa, oblik, sparša, dodir, šabda, zvuk, ganda, miris i rasa, okus. Tih pet. Dakle, naša čula, naše čulo mirisa, čulo okusa, čulo vida, čulo sluha i čulo dodira su svi privučeni sa tim čulnim predmetima. Ono što se događa između čula i čulnih predmeta je kao kemijska reakcija. Mi to, ako ne postanemo svjesni toga kroz studiranje Bhagavad Gite, onda gotovo da se to odvija i nesvjesno. Ali Bhagavad Gita nam pomaže da shvatimo tu, kako se kaže, mehaniku, kako se to događa, kako čula bivaju privučena čulnim objektima, čulnim predmetima, automatski, spontano. Dakle, ta svjesnost o tome što se dešava pomaže nam da se kontrolišemo, ako to želimo. Ako želimo da kontrolišemo čula i ako želimo da prakticiramo jogu na vrlo, vrlo uspješan način. Nema uspjeha u životu, barem prema vedskim spisima, bez ovladanih čula i ovladanog uma. Znači, to je neophodno postići, taj nivo samoovladanosti. I ako neko ima smiren um, onda on može kontrolirati svoje čula. Kontrola čula pomaže kontrolu uma, kontrola uma pomaže kontrolu čula. Znači, jedno i drugo je dobro vježbati. Um može biti, um koji je ovladan je prijatelj. Um koji je neovladan je neprijatelj. Neovladani um može tako daleko otići da vam kaže da je najbolje u ovom trenutku da izvršite samoubojstvo. To je jedna ekstremna situacija gdje je um totalno lud. Znači, osoba koja želi samo spoznaju, koja želi napredovati u duhovnom životu, koja želi mir ili sreću, ona će uložiti napor da kontroliše svoj um i da učini um svojim prijateljem. Isto na našem seminaru zadnja tri dana smo govorili više puta o unutrašnjem dijalogu. Što je to što nam um govori? Da li je to nešto ohrabrujuće, da li je to nešto što nam pomaže ili je to nešto što nam odmaže, što nas degradira, što nas obeshrabruje. Znači, ako radimo, ako vježbamo um, ako radimo sa umom koji je instrument koji nam je dala materijalna priroda, mi možemo onda uzdići naš život na viši nivo i biti sretni, čak i u ovom životu. Rečeno je da je um samoovladane osobe poput oceana. U ocean se uliva mnogo rijeka i one mogu biti uzburkane, mogu biti brze, ali pošto je ocean vrlo miran, onda one se isto smire u tom oceanu i postanu voda oceana. Tako isto, mnoge želje se ulivaju, mnoge želje dolaze u naš um i ako je neko samovladana osoba, te želje ga neće uznemiravati. On će biti sposoban da vidi te želje i da možda jednostavno prizna da su tu, prizna njihovo postojanje, ali ne biti uznemiren, ne biti preplavljen i iznad svega ne biti potaknut da uradi nešto po tom pitanju. Dakle, kad vidite neku duhovno naprednu osobu, nije da ta osoba nema testove, da njoj ne dolaze u um one stvari koje i nama dolaze u um, različite stvari koje su grešne djelatnosti, ali razlika između njih i nas je što kad te stvari dođu u njihov um, oni jednostavno vrlo uspješno prođu test. I oni nisu ne potpadnu pod uticaj tih ideja. Kako je moguće da neko kontrolira um? Moguće je tako što zaokupi um sa nečim boljim. Poput djeteta koje se igra, ako mu oduzmete sve igračke, ono će biti jako nesretno, uznemireno i možda stvarati još više problema, ali ako date neku igračku djetetu koja je bolja, onda ono će biti zadovoljno. Naprimjer, ako se dijete igra s nožem, to je opasno, ali ako mu oduzmete nož, ono će plakati. Ali ako mu date nešto drugo, onda će dijete se zaokupiti ili postoji mogućnost da će se zaokupiti s tim. Slično, um mora biti zaokupljen s nečim. I zato mi mantramo Hare Krishna Maha mantru, koja je spiritualna, zvučna vibracija imena Boga, i ona nam pomaže da smirimo um i da zaokupimo um tom duhovnom vibracijom i duhovnom energijom. Postoji 6 neprijatelja uma i ako postanemo svjesni tih neprijatelja, možemo ih onda kontrolirati ili barem pokušati kontrolirati i pokušati se odbraniti od njih. Oni su upisani u svetim spisima i oni su požuda, gnjev, intoksikacija, iluzija, zavist i strah. Postoji i druga lista isto. Požuda, pohlepa, gnjev, zavist, iluzija i ludilo. Obje liste su vrlo impresivne. Požuda, gnjev, ludilo ili intoksikacija, ovdje to analogno, zavist, baja, strah. Sve te stvari uznemiravaju naš um. Tih 6 nazivaju se isto 6 drumskih razbojnika. Kad nema tih 6, onda je um smiren. Onaj ko je zainteresiran za samospoznaju, on ko želi mir uma, on nikad neće vjerovati umu. Nikad neće misliti da ja sam sad dovoljno samovladan, ja sam sad odbacio sve grešne aktivnosti i ja sam sad napredan bhakta i nema problema. Ja se mogu kontrolirati i ne moram biti oprezan. Zato, poput dresirane životinje, na primjer nekad dresiraju lavove, moramo ipak biti oprezni. Jer u svakom trenutku ta životinja može nas ugroziti na različite načine. Dakle, samospoznata osoba uvijek vrlo pažljivo kontrolira um. Uvijek pažljivo se bavi sa svojim umom. Zato vrlo je povoljno biti svjestan što mislimo. Mi imamo tu sposobnost. Životinje nemaju. One žive, one misle gdje je hrana, gdje je ovo. Ali mi možemo promatrati što mislimo. 3 funkcije uma su osjećanje, htenje i razmišljanje. Te 3 funkcije mi možemo isto promatrati. Možemo promatrati, možemo postati njih svjesni. Nekad oni koji prakticiraju duhovni život i svjesno se trude da misle određene stvari, da se fokusiraju, da se koncentriraju na određene stvari, se iznenade kad se u umu pojavi nešto, plop, nešto jako, jako čudno, nešto jako, jako nepoželjno. I onda nekad monasi postanu zbunjeni. Šta je ovo? Pa možda je to znak da ja nisam monah ili da nisam bakta. Možda je to znak da trebam da se vratim svojim starim navikama. Možda je to znak da treba da se oženim. Možda je to znak da treba da pustim na volju svojim čulima i svome umu. Možda je to znak da sam poludeo. Možda je to znak da treba da se ubijem. Toliko tih stvari. Ali onaj koji je samo spoznat, on zna što je taj plop. To je jednostavno nešto sasvim normalno. To je test iluzorne energije. da li si ti još uvijek ozbiljan za duhovni život? Zašto monasi padaju i monahinje? Zato što ne prođu test. Zato što nemaju dovoljno višeg ukusa. Zato što nemaju dovoljno vjere. Zato što nisu dovoljno utemeljeni u duhovnom znanju. Ima toliko razloga. Znači, sve te stvari mi moramo naći razna uporišta u našem duhovnom životu. Graditi tu bazu vrlo intenzivno. Ali ako neko vježba da postane svjestan uma i funkcija uma, on će moći da kontrolira um, da kaže umu što da radi. Sljedeći stih kaže da onome tko je ovladao umom, um je najbolji prijatelj, ali onome tko to nije učinio, um će ostati najveći neprijatelj. Veoma važno. Bandurat matma nastasya, jenatma i vatma nađita, anatma nastu šatru tve varte tatmajva šatru vat. U našem seminaru zadnja tri dana smo isto govorili o tome da postanemo svjesni kako razmišljamo, da si postavljamo pitanja. Zato mi dajemo praktične alatke za kontrolu uma. Preusmjeravanje uma na duhovne stvari, na duhovnu zvučnu vibraciju, na duhovne aktivnosti, angažiranje čula. Recimo, ako angažirate čula u duhovnim aktivnostima ili duhovnoj službi, onda je lakše kontrolirati um. Ili ako zaokupite um duhovnom filozofijom ili duhovnim mantrama i molitvama, onda je puno lakše kontrolirati čula. Znači, mi napadamo neprijatelja sa svih strana, gdje god je moguće. I to nam pomaže da budemo utemeljeni u duhovnom razumijevanju i u duhovnim, duhovnim djelatnostima. Jedna alatka koja je jako moćna za kontrolu uma su moćna pitanja. Oni među vama koji ste bili na seminaru, mi smo dosta vremena posvetili tome i pričali priče i radili vježbe, postavljali opunomoćujuća pitanja, onda smo postavljali druge vrste pitanja koje nisu jako korisna. Koliko vas je bilo jučer na programu? Koliko vas je bilo na seminar? Okay. Imamo novih ljudi isto. Moć pitanja za postizanje rezultata u životu i za kontrolu uma je ilustrirana jednom istinitom pričom iz Drugog svjetskog rata. Neki od vas ste već čuli na našem druženju zadnjih nekoliko dana, ali nije na odmet ponoviti. Čovjek po imenu Stanislavski Lek je živio u Poljskoj u vrijeme Drugog svjetskog rata i Njemci, nacisti su upali u njegovu kuću, uhapsili njegovu obitelj i njega i pred njegovim očima pobili cijelu obitelj. Njega su zarobili i odveli ga u koncentracioni logor. Tamo je on teško radio i nije bilo nade da se iziđe iz te situacije. Živio je s drugim zatvorenicima, radili su testove na njegovom tijelu i njegovo odredište je bila gasna komora. Bilo je pitanje dana, nekad možda pitanje sata, kada će on biti ubijen na taj način. Ali on je bio drugačiji od drugih zatvorenika. On je na neki način koristio svoj um produktivnije. On je sebi postavio pitanje koje mu je spasilo život. I to pitanje je bilo, što mislite, niste čuli odgovor, što mislite, što je bilo to pitanje? Što je on sebi svaki dan u glavi, koje pitanje je postavljao sebi, što mislite? Kako mogu pobjeći? Drugi zatvorenici su ga odgovarali i rekli su ti samo maltretiraš sebe, svoju dušu. Nema šanse da pobjegneš. I drugi zatvorenici su se pitali zašto me Bog stavio u ovu situaciju, zašto me sudbina stavila u ovu situaciju, zašto me život stavio u situaciju, zašto su ovi nacisti tako okrutni ljudi. zašto i ta pitanja su jednostavno im nisu pomogla da pobegnu. On je stalno se, ja ne znam da li se on molio Bogu, to ne piše baš u toj verziji priče, možda se on molio isto Bogu, ali on je stalno pitao kako da pobegnem, kako da pobegnem. Možda rekao, Bože, daj mi znak, daj mi ideju kako da pobegnem. Jednoga dana, ideja. Kamion sa leševima, golim, i on se sjetio. To se ja njima pridružim. Skinuo se, umješao se među leševe, bio je sumrak, nisu ga vidjeli čuvari. Vozač je došao, odveo ga, istovario ga zajedno sa leševima na gomilu leševa i on je čutao. I čekao je da kamion ode. Inteligentno. Nije bilo prijatno biti među leševima, neki od njih su se počeli raspadati. Neki od njih su počeli da odaju miris. Ali on je to tolerirao jer je znao da stvara sebi šansu. I kamion je, kad je kamion otišao, kada ga se više nije čulo, on je lepo ustao i pobjegao 20 km u slobodu nag. Pitanje, jednostavno pitanje mu je spasilo život. Znači, koliku razliku će donijeti vašem životu ako um zaokupite pitanjem koje je opunomoćujuće, a ne pitanjima koja vam odlače energiju, odlače vam mogućnost za uspjeh. Mi postavljamo sebi klasično pitanje. Zašto oni? Zašto oni rade ovo? Ko su oni? Vlada, polubogovi koji prave probleme sa nevremenom, ili prirodne nepogode, možemo tako nazvati, društvo općenito, moji kolege na poslu, moji članovi obitelji, ko su još oni? Vi mi recite. Ko su još oni? Mravi, komarci, jugo, koji meni donio glavobolju danas. Ko još? Vozači. Kako? Crijeva. Znači, toliko puno stvari možemo okrivljavati zašto oni ovo. I onda naš uvjet je da kad vi postanete savršeni, onda ću ja. Ali do tada ja imam izgovor. Zato što vi niste savršeni, ja nisam savršen. I ja ne želim da se trudim. Međutim, uspješni ljudi, statistike su pokazale, postavljaju sebi drugačije pitanje. Umjesto zašto oni, oni kažu kako ja, kako ja mogu, kako ja mogu doprinijeti pozitivnoj promjeni. Što ja mogu učiniti u ovoj situaciji? Recimo imate konflikt, to je toliko svakodnevno, uobičajeno. I u konfliktu obično mi mislimo zašto ta osoba tako, moram nekako da uvjerim tu osobu da se promijeni. Ali ako postavimo sebi pitanje što ja mogu učiniti da se ovaj konflikt riješi sa moje strane, što ja mogu učiniti da razumijem tu osobu, kako ja mogu, što je moja odgovornost u ovoj situaciji prema Bogu, prema ljudima, prema univerzumu, prema sebi, onda je to sasvim drugačija situacija. Jer mi smo nešto što mi možemo promijeniti, a mi ne možemo promijeniti druge. Možemo pokušati utjecati na njih, ali ne možemo ih promijeniti. Možemo utjecati na ljude ako oni to nam dozvole. To znači ako imaju neko povjerenje u nas, ako imaju neki odnos. Kvalitet pitanja koja postavljate sebi određuje kvalitet razmišljanja onog što se odvija u umu svaki dan i to određuje kvalitet rezultata koje dobijate. Znači, možda se isplati promijeniti kvalitet pitanja i kvalitet razmišljanja. Ako promijenimo način na koji razmišljamo, onda možemo promijeniti kvalitetu svog života. Da li ste znali da možete izabrati kako se osjećate? Da li ste znali da možete ustati ujutro i reći danas neću biti frustriran? To je moguće. Ja imam jednu jednostavnu tehniku. Izgledat će vam možda previše jednostavno, ali ako je probate, vidit ćete da funkcionira, funkcionira za mene, funkcionira za druge. Tu tehniku smo poučavali pre neki dan u Zagrebu i poučavamo je u Engleskoj, poučavamo na raznim mjestima. Probajte biti frustrirani sa uzdignutim rukama. Ovako. Kao što Šiši Gornji taj na oltaru drži. Još kad počnete plesati, probajte biti frustrirani. Što sam frustriran. Potpuno sam spržen. Tako je život nezgodan. Znači, ustanete, dignete ruke, dignete glavu gore. Motion brings emotion. Pokret donosi osjećaj, promjena položaja tijela mijenja stanje uma. Trenutačno. Samo dignite ruke gore i um je skroz drugačiji. Ali mi volimo da budemo u depresiji. Zašto? Zato što i onda sam ja u centru. Jadan ja, jadna ja. Ja imam toliko problema, niko me ne primećuje u svijetu. Ovaj Akrura je tu sad na sceni, zašto nisam ja? Sinoć isto tamo je bio na sceni, nešto se šepurio. I onda način, znači, frustracija je možda način da skrenemo pažnju na sebe. Onda je konoš, jao, šta ti je? Odlično, sad ću još više da glumim. Pa, totalno sam želio da ti kažem nešto, 2 sata, ako možda me slušaš. Dakle, možete izabrati ujutro, jedan način na koji možete biti sretni cijeli dan je da odlučite da se fokusirate na druge, a ne na sebe. Ajde da učinim nešto za svoje prijatelje, za svoju obitelj, ajde da se fokusiram na druge. Non stop, već 50 godina mislim samo na sebe. Daj barem jedan dan da vježbam, evo, u yoga klubu Hare Krishna su dali sugestiju da probam jedan dan da vidim što će se desiti. Da ću na kraju dana biti sretan ili ne. Znači, ima jako puno načina i tehnika, ali ja vam snažno preporučujem pitanja, moćna pitanja za promjenu kvalitete života. Ja jednu stvar koju radim sa mojim kolegama, ja uzmem stih iz Bhagavad Gita i pretvorim ga u pitanje. To je toliko moćno. Ovo je vječno znanje. Dolazi od Krišne, od Boga. I nema ništa moćnije od stiha koji je pretvoren u pitanje koje mijenja kvalitetu našeg mišljenja i života. Probajte, pa mi javite, daću vam email. I svaki stih ima 700 stihova. Svaki stih se može pretvoriti u pitanje koje može biti za vas alatka. Zato sveti spisi nisu samo teološka teorija ili religijska teorija. Oni su namijenjeni da koristimo u svakodnevnom životu. Zato mi imamo taj coaching, čuli ste o coachingu. Imamo coaching zato što coaching pomaže da primijenite u praksi svaki dan ono što piše u knjigama znanja, u knjigama mudrosti. I na taj način um se može osloboditi ovih 6 neprijatelja. Znači, ne trebamo vjerovati umu. On može pustiti te neprijatelje da vladaju nama svakog trena. Znači, ta budnost mora biti tu. Ima jedan primjer. Samuraji, japanski ratnici, oni kada imaju taj svoj intenzivni trening, posljednji test, koliko sam ja čuo, je test života i smrti. Stave ratnika u mračnu sobu, mračnu komoru i njega napada drugi poprilično spretan ratnik koji će pokušati sa svojom snagom da ga ubije. On mora biti budan, ne zna točno kad će doći, ne može spavati, mora imati takve reflekse, takvu budnost i mora odbraniti svoj život u mraku. To je skoro nemoguće. Šrila Prabhupad, naš duhovni učitelj, je dao primjer da na taj način mi moramo budni, biti budni od te iluzorne energije koja svakog trenutka pokušava da nas odvuče od Krišne ili od fokusa na duhovne stvari. Znači, takva je budnost potrebna. Znači, vrlo je lako postati samozadovoljan. Ja sam sad ok, već 20 godina mantram, pojeo sam jedno 5 tona prasadama, hrane koja je ponuđena Bogu, pa onda valjda sam pročišćen. I onda, ali za par sekundi, pre neki dan jedan bakta iz Bosne, mi je pričao kako se šokirao kad nakon toliko godina iskrenog praktikovanja duhovnog života su počele pojavljivati vrlo intenzivno neke stvari u umu. I onda je bio zmunjen. I onda smo zaključili da ga je iluzorna materijalna energija testirala i da on možda nije zainteresiran za te stvari više, za te materijalne grešne djelatnosti, ali istovremeno ili je nešto učinio što, ili je uvredu neko možda učinio, nešto učinio što nije u redu, ili jednostavno maja, iluzorna energija, provjerava gdje je taj momak sada, gdje on stoji sada, da li je zaista ozbiljan, da li je zaista iskren, da li je postao ponosan zato što je prakticirao duhovni život 20 godina, sada misli ja sam bolji od drugih, također ako ima liderski položaj, onda još jedan razlog da mislite da ste bolji od drugih, ali kogod postane ponosan, on dolazi u vrlo opasnu situaciju da potpadne pod uticaj iluzije i da padne. Znači ta opreznost. Rečeno je da je um kralj prevaranata. Kralj prevaranata. Znači, zato budno promatranje toga što se događa, osjećanje, htenje, koje su želje tu, razmišljanje, što se tu događa, što ja osjećam. Osjećam veliku želju da uživam materijalni svijet. Osjećam veliku želju za novcem. Osjećam veliku želju za slavom. Ili je to možda u manjim količinama. Tu i tamo se pojavi. Kune. Euro. Kune. Šta da radim? Ja sam jogi, ali me zanima me novac. Kako da to spojim? Ima načina. Ali budi svjestan, introspektivan. Duboko razmišljanje ili Šila Prabhupada, visoko razmišljanje, naš duhovni učitelj je dao princip visokog razmišljanja i jednostavnog življenja. Pojednostaviti život. Imamo toliko stvari. Neki ljudi su eksperti da iskompliciraju svoj život. Nekad mi dođu bakte na coaching. Jest? Bakte dođu na coaching i kažu, znaš šta, ja imam hiljade problema. Imam hiljade stvari, ne znam da mi je glava i tamo i ovdje, i u Engleskoj, i u Bosni, i u Splitu, i sve se puši. Šta da radim, gdje da počnem? Pa prvo, što je prvo? Što bi vi savjetovali? Predaj se kome? Kouču. Ti kouč malo iz deveta, te malo istuče. Napiši na papir, daj to van. Ok, reci šta. Pa ne znam gdje počnem, ima toliko stvari. 1000. Već 2 sata priča. E, znaš šta, daj malo ohladi, ajde me pauzu. Onda nastavimo dalje. Popi nešto. Udahni i kaži, Hare Krishna. Idemo na terasu, da bacimo pogled na more. Gradi se riva sada. Bacimo pogled na more, na barku, na obližnje ostrovo koje obližnjam za Brač. Kad gledate u more, onda to smiruje. Kad gledate na horizont isto, onda se pojavi sunce. Morate staviti naočale za sunce. Ok, imaš toliko stvari. Ako ne možeš, ako će zaboliti ruka da pišeš, onda možeš pričati neko vrijeme, ali dobro je ako staviš na papir. I onda možeš vrednovati, onda možeš ocijeniti vrijednost tih stvari koje su tu. I onda, ono što vam može pomoći opet je pitanje koje dođe možda od vašeg kouča ili duhovnog vodiča. ili nekad profesionalnog vodiča. Dobro, ti imaš toliko puno stvari, ali što je tebi važno? Što je tebi važno? O tome nisam razmišljao, zato što meni izgleda sve važno. Ne znam koliko šta izgleda važno, ali je sve hitno. Sve je hitno. Šta je hitno? Što će se desiti ako to ne uradiš? Pa ništa specijalno. A što će se desiti ako to ne uradiš? Pa ništa specijalno. I onda dođemo do toga da samo jedna od 10 stvari je važna, a ostale sve hitno. Ali pošto imamo taj pristup, koncepciju životu da hitne stvari su ono što moramo odmah uraditi, onda smo totalno prepravljeni sa hitnim. Ali mudrost, drevna mudrost Indije i vedske civilizacije nas uči fokusu na važno, a ne na hitno. Naravno, nekad hitno je isto. Moramo reagirati na hitno, jer hitno može biti i važno. Ali uglavnom, hitno nije toliko važno koliko je važno važno. Ono što je najvažnije. A što je to najvažnije? Koja su najvažnija životna pitanja? Ako se uvijek vratite na najvažnija životna pitanja, ko sam ja, kuda idem, zašto ispaštam, zašto moram umrijeti, ko su ovi ljudi oko mene, ko su moji članovi obitelji, onda možete se spustiti na zemlju i ohladiti se od tog pritiska i torture hitnog. Tortura hitnog. Ima jedna knjiga, zove se Tiranija hitnog. Tiranija hitnog. Pritisak. Kad radimo s ljudima, coaching, onda možemo vidjeti da većina presije, stresa i pritiska je, vjerovali ili ne, samo nametnuta. Šta mislite o tome? Mislite da pretjerujem? Samo nametnuta. I onda to treba prekinuti. Tu osobnu sabotažu. Osobnu sabotažu. Mi nekad, čak i monasi, miješamo poniznost i ličnu sabotažu. U želji da budemo ponizni, mi potpuno radimo protiv sebe. Radimo protiv sebe. Znači, perspektiva nam može pomoći, još jedna alatka koja vam može pomoći da učinite svoj um prijateljem, perspektiva. Izmakni se iz svoje situacije, danas smo govorili o ptičjem pogledu, ptičoj perspektivi, govorili smo o tome da se penjemo na balkon, govorili smo o tome da se odmaknemo, perceptualne pozicije, promijenite položaj odakle gledate na svoj život. I to može pomoći, ako imate nekoga ko vam može pomoći da objektivno sagledate svoj život sa pravim pitanjima i sa podrškom, onda vam to može pomoći da kontrolirate um i da dođete do pravih zaključaka. Znači, veoma je važno kako mi mislimo. Mi smo inteligentna bića. Veoma je važno kako je ta inteligencija iskorištena da kontroliše um. Koliko angažiramo svoje srce. Zato, ako imate nekoga ko vas može pitati što ti zaista želiš iz srca, to je vrlo dragocjeno. Pa ja živim, pa zašto, pa rekli su mi ovo, pa ono, pa roditelji, pa škola, pa pritisak, pa novine, pa televizija, pa toliko ima tih stvari. Televizija mi stalno govori, ako nemaš ovaj proizvod, nisi čovjek. Ako nemaš ovu diplomu, nisi čovjek. I onda, reklama je tako fino napravljena da, cijeli svijet je takav, da jednostavno samo pravi čovjek može koristiti taj sprej. I onda smo jako ponosni, poistovjećujemo sa TV reklamama ili sa ovim modnim žurnalima. Ako se obučem u tu haljinu posljednje mode ili odelo posljednje mode, onda ja sam neko i nešto. Kad ja prošetam rivom, ima sve da frcaju iskrice. I ima samo da ljudi gledaju ko je ovaj. Ako hoće da se ljudi okreću za vama na rivi, obucite se u doti. Onda se tek okreću. Ne samo da se okreću, nego se i krste. Ili kažu, Bože, sačuvaj, ili Bože, pomagaj, ili Bože, što je ovo? Ili se smiju, obično tineđeri se smiju, veoma radosno, se podsmijavaju. Ha, ha, ha. Ali oni ne znaju, smijući se, dotiju da prave duhovni napredak. Specijalno ko kažu Hare Krishna. Gospodin Čejtanja je u stvari provocirao dječake koji su ga htjeli podsmijevati zato što je on pjevao Hare Krishna non stop. I on bi se onda pretvarao kao da ga to uznemirava, da bi oni to još više radili. To je inteligencija. Zato što imaju dobrobit od pjevanja Hare Krishna. Znači, mi ne želimo da dozvolimo da naš um potmane po te utjecaje. Mi želimo da vladamo svojim životom. Ne želimo biti izmanipulirani. Zato duhovno život, vi možete reći, pa vi isto mene hoćete izmanipulirati, hoćete mi isperete mozak, to je već pisalo u novinama, ja vjerujem novinama, da Hare Krishna, oni u stvari žele da isperu mozak. I vi hoćete isto da ja budem jedan od vas, da me angažirate maksimalno, 108%. Međutim, to je možda moguće za neko vrijeme. Da mi vas angažiramo, kažemo, ovo ti je super, znaš šta, neće ići u pakao, fantastično je ono, kreni sa nama, misija, propovjedanje, uhvati ljude za gušu, daj im knjige, kaži, pevajte Hare Krishna, i ti isto pjevaj Hare Krishna, i imamo divnu hranu, divna zabava, imamo projekcije, i neko vrijeme ljudi dođu, priđu, mi ih možemo isprepadati, mi ih možemo fascinirati, ali jednoga dana um kaže, jesam li ovo ja? Što je sad ovo? Da li ja stvarno sam zainteresiran za toga Krišnu? I tako da u duhovnom životu, kroz pročišćenje, dolazimo stvarno do dubokog nivoa slobodne volje. Onda nastaje veselje. onda zaista život postaje jako interesantan i intenzivan. Što ti želiš? Što ti želiš? Da li želiš da glumiš baktu ili želiš da budeš pravi bakta? Da li želiš da glumiš da imaš dobar karakter, da se predstavljaš kao vrlo pošten čovjek, specijalno na televiziji, ili želiš da radiš anonimno stvari koje zadovoljavaju Boga koje on vidi? Da niko ne zna. Ima neki ljudi. Anonimna služba je vrlo moćna alatka za osobni razvoj. Kad vas samo Bog vidi, koji je u srcu, mi ga zovemo na duša. Anonimna služba je vrlo moćna alatka za osobni razvoj. Ko od vas ima iskustvo anonimne službe? Odlično, nekoliko ruku, fantastično. Mi ohrabrujemo sve nas da radimo anonimnu službu. Ali šta se nama dešava? Ja radim, niko ne vidi, oni ne vide, nezahvalni su, nema priznanja, nema poštovanja, nema epoleta, nema plaketa, nema satova zlatnih, nema bonusa, nema povišice. Ovdje nešto nije u redu. Ovi menadžeri su krivi. Ne priznaju zaposlene. Međutim, majka Tereza je citirala jednu pjesmu koja se pripisuje njoj, ali nije ona napisala. Zaboravio sam autora, to je jedan student. On je studirao na Harvardu i kasnije je postao šef komunikacije za jednu veliku crkvu u Americi. Jedan mladić napisao je prekrasnu pjesmu koja se zove Ipak, ali ipak učini to. Ja vam mogu pribaviti tu pjesmu, možda ćemo napraviti prijevod isto na hrvatski. Ne znam sve te kitice, sve te strofe, ali mogu vam opisati suštinu pjesme. Pjesma je da ti uradiš ovo, ljudi su nezahvalni, ipak učini. Ti uradiš ono, ljudi su nezahvalni, ipak učini to. Budi dobar, budi u redu. Ti uradiš ono, obitelj je nezahvalna, država je nezahvalna, ali ipak učini to, ipak učini. Zašto? Mislite da je ta osoba naivna? Ne, on kaže, to i onako nije bilo između tebe i njih, to je bilo između tebe i Boga. Znači, Bog sve vidi. On je vrhovni svedok. Ako radimo anonimnu službu, onda je on isto zadovoljan. Ne želimo nikakve zasluge. Nikakve zasluge. Ne tražimo nikakve zasluge. To su neke od stvari koje nam mogu pomoći da imamo mirni um, da um postane kao ocean, smiren. Imate tu more, možete vidjeti kako je more mirno, kad je mirno. A kad nije mirno, Boga mi se sve puca, pucaju valovi o stijene i onda je nemirno. Ali, razumijete primjer. Tako da, i ovo je samo jedan mali, kako se kaže, mala ponuda naša, tehnika za kontrolu uma, da učinite um svojim prijateljima koji se postoje u svetim spisima. Zato ja snažno vam preporučujem da čitate ovu knjigu. Ako vam ova knjiga izgleda previše jaka i previše možda komplicirana za početak, imamo jako puno uvodnih knjiga koje objašnjavaju Bhagavad Gitu ili koje vas mogu uvesti u razumijevanje ove divne knjige. I na taj način možemo koristiti mudrost, drevnu mudrost, za oplemenjivanje našeg današnjeg suvremenog života. Puno vam hvala na pažnji. Hare Krishna. Dharma Prabhu, imamo vremena za pitanja? Par pitanja? Može? Jedno, dva pitanja, ok. Neko je već potvrdio da imamo da. Samo trenutak, da ćemo pred nas gostima. O, mikrofon za pitanje, odlično. S glas. Ko je rekao da? Pitanja, komentara, da? Filip? Bakta Filip? Ključik.
Može li samo u dvije rečenice suštinu kako umiri tu mosin mantranje? Znači još neki dodatni...
Disanje. Trenutno, ako hoćeš trenutno, brze reakcije, duboko disanje. I fokusira se na disanje, to se isto u jogi preporučuje. Hare Krishna. Ne mogu previše suho samo izdahnuti. Jer možda ti to bude tvoj posljednji izdah. I zato je dobro reći Hare Krishna. Hare Krishna. Ja sam Filip Krishna Bhakta. Hare Krishna. Zadovoljan?
Yes.
Hvala. Hvala što me više ne proganjaš. Što me ne maltretiraš sa filozofskim pitanjima. Ne, šalim se, ovo je bilo je dobro pitanje, zato što nekad se ne sjetimo baš maka mantra i onda. Ali uvijek možemo udahnuti. Prvi put. Šta bi se sad sad uraditi? Hare Krishna. Ok, zadnje pitanje. Imamo dozvolu od našeg menadžerskog kluba, da? Ti isto imaš pitanje. Da.
Rekao si da su ovih šest neprijatelja neprijatelji uma.
Da.
Ja sam uvijek čuo da su oni zapravo naši neprijatelji, ne neprijatelji uma. Ja sam uvijek smatrao da su oni prijatelji uma. Možeš li o tome nešto reći?
Ja govorim iz Šila Prabhupadovih riječi, iz komentara na Četanja Čaritamritu. Zašto su oni neprijatelji uma? Zato što nas tjeraju na grešne djelatnosti. Požuda, pohlepa, gnjev, na loše aktivnosti. Tjeraju nas na to. Da, neprijatelji duše u stvari. Neprijatelji duše koji se pojavljuju u umu i zagađuju um, zagađuju izvorno čisti um sa idejama za grešne djelatnosti, za djelatnosti koje će nama u krajnjoj liniji doneti nesreću i ispaštanje. Zato su neprijatelji. Ok? Pitanje? Komentar, mikrofon.
U Sankirtanu, kad kad dobijem milost da se sjetim, ali imam jedan uslov da ovo ispričam. A uslov je da osobe koje misle da ima nade za mene da neku molitvu pute da razvijem ovu vještinu koju razvijam.
Ok. Evo ja se javljam.
Ok. Kad mi dođe tako loša stanje svijesti, onda se vještački smijem.
Aha.
Sam sa sobom.
Možeš nam demonstrirati to? Znači, promjena tjelesnog stanja.
Kad napravim ovo, jako je čudno. Kad mi je nešto neko izmirilo ili tako nešto. Sada je trenutno kompletna pobuna unutar mene.
Aha.
Kompletna pobuna.
Aha.
Jer zadnje što bi svjesnost napala, to je da se smije.
Aha. Zato što isto uživamo u toj lošem stanju.
Koliko sam ja razumio, tu je glavna poenta kad dođu problemi u umu, ti si rekao da je jako dobro da postavljamo dobra pitanja.
Da.
A koliko sam ja razumio, poenta je u stvari da počnemo koristiti inteligenciju.
Da.
Jer problem ipak postoje. Jest da su uslovljeni, ali postoje.
Da.
Znači, ali ako koristimo inteligenciju, ona je iznad uma.
Da.
Nekako dođu do inteligencije.
Da. Inteligencija znači dobra diskriminacija. Šta je dobro, šta je loše za mene. Za mene. I onda osoba može odlučiti što ću ja učiniti da mi bude bolje. Što ću učiniti da bude drugima bolje. Da?
Ja bih se samo nadovezala na... Oprosti, Bakta, kako se zoveš?
Nitaj daja,
ta tvoja tehnika je čak i medicinsko znanstveno potvrđena, zato što za nerviranje ovih mišića lica direktno se prenosi informacija u mozak. A oni su opet povezani sa određenim funkcijama u mozgu, zbog čega se počnu lučiti neurotransmiteri, a time i hormoni sreće, što mijenja zaista našu kemiju tjelesnu, a samim time i naš um, zato što je opet postoji veza između uma i tijela. Tako da nastavi dalje.
Harivo! Hvala za znanstveno objašnjenje. Sad ja držim štafetu. Ko će pričati? Još neko pitanje dok naši talentirani i entuzijastični glazbenici pripreme scenu i instrumente za naš mantra rock dio. Ja mislim da ćemo imati isto i projekciju teksta koji će biti na engleskom. Ovog puta zamolit ćemo Mataji Krišna Dživani da nam malo više da uvida u sadržaj pjesama, prijevod. Tako da možemo biti, kako se kaže, na istoj valnoj duljini. Jučer smo jednu čuli na programu. Daćete nam minut samo da se namjestimo. Puno hvala, Hare Krishna.
Hare Krishna, ja